Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Ministrii de externe din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Ucraina au dat undă verde la Lviv înființării unui tribunal special pentru judecarea oficialilor ruși responsabili de crime de război împotriva Ucrainei. Decizia vine în contextul încercărilor Occidentului de a crește presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a accepta un armistițiu și ulterior un acord de pace cu Kievul. Și în acest an, o paradă militară de amploare a avut loc în Piața Roșie din Moscova de Ziua Victoriei, pe care rușii o sărbătoresc pe 9 mai. La comemorarea 80 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial au participat Vladimir Putin, liderul chinez Xi Jinping și alți 20 de șefi de stat sau de guvern. Avem primul papa american din istorie, Leon al XIV-lea. Violențele sexuale comise de prelat și locul femeilor în Biserica Catolică sunt printre dosarele fierbinți care îl așteaptă pe noul suveran pontif. Iar Ungaria expulzează doi diplomați ucraineni după ce Ucraina a arestat doi presupuși spioni ai Budapestei. Kievul și Budapesta au relații tensionate din cauza refuzului premierului Victor Orban de a susține Ucraina în războiul cu Rusia și a situației celor circa 150.000 de etnici maghiari din Transcarpatia, ale căror drepturi sunt încălcate potrivit guvernului maghiar.
Emisiune electorală.
Astăzi a fost creat la Lviv, în Ucraina, Tribunalul Internațional pentru Crime împotriva Ucrainei. Instanța va fi parafată politic de șefii diplomațiilor din țările care au înființat-o, nu și de Statele Unite. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, este în direct cu noi. Bună seara, Mihaela! Cine vor fi cei judecați de acest tribunal și în ce condiții?
Bună seara, Anca. Tribunalul va investiga crimele de agresiune împotriva Ucrainei și va judeca circa 40 de persoane, afirmă surse ale Uniunii Europene și mai ales pe președintele rus Vladimir Putin și pe ministrul de externe Sergei Lavrov. Aceștia vor fi judecați și condamnați în absență, dar sentința se suspendă apoi atât timp cât cei doi se află în funcție. Sentințele care se vor cere în cursul proceselor variază de la 30 de ani de închisoare fermă până la sentința pe viață. Cei condamnați își vor pierde averile, care vor fi direcționate ca o compensație către Ucraina. Tribunalul nu are însă ca sarcină investigarea actelor de propagandă, de răspândirea informațiilor false și de incitare la ură. Acestea vor trebui investigate într-un context separat, ne-au spus surse apropiate de acest dosar.
Acum, cel mai probabil, tribunalul va avea sediul în Olanda și va coopera cu Tribunalul Penal Internațional. Care sunt statele participante, Mihaela?
Da, sunt 42 de state participante, 37 dintre ele au fost astăzi la Lviv, dar urmează acum o parafare la nivel politic în 14 mai la Luxemburg între șefii diplomațiilor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei și a Slovaciei, din Regatul Unit, Australia, Elveția, Norvegia, Costa Rica și, bineînțeles, Ucraina. Cum spunea Ianca, Statele Unite nu se află pentru moment printre fondatoarele acestei noi instituții, dar există speranțe ca acest lucru să se petreacă mai mult sau mai repede sau mai târziu. În tot cazul, asta spun sursele Uniunii Europene.
Mulțumesc tare mult, a fost cu noi Mihaela Gherghișan în direct de la Bruxelles. Mai bine de 20 de șefi de stat de pe toate continentele i s-au alăturat lui Vladimir Putin la Moscova pentru a celebra cu mare pompă 80 de ani de la victoria contra Germaniei naziste. Evenimentul la care invitații de marcă au fost chinezul Xi Jinping și brazilianul Lula da Silva a avut ca moment de vârf impresionanta defilare militară din Piața Roșie, ne spune Vasile Damian.
Celebrarea a semănat mai degrabă a demonstrație de forță. Trupe militare în mare număr, 11.000 de soldați, din care 1.500 care au combătut în Ucraina, spune agenția de stat TASS, tancuri și alte vehicule blindate, avioane de vânătoare, nimic nu a lipsit din arsenalul rusesc ca să atragă privirile invitaților de onoare, circa 20 de șefi de stat de pe toate continentele. O prezență internațională care, în contextul conflictului din Ucraina, este o victorie a diplomației moscovite. Din America de Sud nu au lipsit brazilianul Lula da Silva, venezuelanul Nicolas Maduro și cubanezul Miguel Díaz-Canel. Din Africa au venit, printre alții, lideri din Congo, Etiopia și Burkina Faso, în timp ce Orientul Apropiat și Mijlociu a fost reprezentat de președinții Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său palestinian, Mahmoud Abbas. Asia a fost reprezentată de președinții veneți din Birmania, Laos și Mongolia, dar cel mai de marcă invitat a fost chinezul Xi Jinping, prezent la Moscova încă de miercuri. Militari chinezi, alături de colegi din alte 12 state prietene, s-au alăturat astfel defilării din Piața Roșie, iar liderul de la Beijing și-a asigurat omologul de la Kremlin că îl va susține în fața, citez, hărțuirii hegemonice cu care se confruntă. În fine, în ciuda avertismentelor venite de la Bruxelles, premierul slovac Robert Fico a asistat și el la paradă. Critic constant al ajutorului acordat Ucrainei, Fico a fost astfel singurul lider din UE care a mers să-i strângă mâna lui Vladimir Putin. El s-a trezit acolo în compania președintelui sârb Aleksandar Vučić, al belarusului Alexander Lukashenko și al azerului Ilham Aliyev. Ceremonia de amploare promisă de Moscova a fost așadar una pe măsură. Totul a fost organizat din timp, securitatea a fost atot prezentă, numeroase stații de metrou din zona de ceremonii au fost închise, la fel ca și internetul care a fost adesea tăiat în ultimile zile, transmite corespondenta RFI la fața locului. Umbra conflictului din Ucraina a planat și ea deasupra comemorărilor din capitala rusă. Totul a fost de altfel amenajat acolo pentru a le reaminti rușilor sacrificiile făcute de sovietici acum 8 decenii. De 3 ani încoace, liderul de la Kremlin face de altfel trimiteri la acea memorie colectivă a victoriei contra naziștilor pentru a-și justifica ofensiva din Ucraina, pe care, spune Putin, vrea să o denazifice. Cu toate că președintele rus a decretat unilateral o încetare a focului de 3 zile în Ucraina, responsabili de la Kiev au acuzat armata rusă că atacă pe toate liniile de front. O acuzație respinsă de Moscova, care recunoaște doar că răspunde atacurilor ucrainene. Cum era previzibil, în discursul său marțial, Vladimir Putin a declarat că toată țara, toată societatea, întreg poporul sprijină participarea la operațiune militară specială, eufemismul în vigoare pentru a desemna invadarea țării vecine.
Vasile Damian ne-a pregătit și următorul subiect. Leon al XIV-lea a celebrat în această dimineață prima sa slujbă în calitate de papă, ceremonia privată desfășurată în Capela Sixtină, în compania cardinalilor care l-au ales ieri la conclav, a fost retransmisă de televiziunea Vaticanului. Am încercat să aflăm care sunt dosarele cele mai fierbinți care îl așteaptă pe noul suveran pontif și ce șanse are să le ducă până la capăt.
Violențele sexuale cu care se confruntă Biserica Catolică, criza vocațiilor, reforma curiei romane, cum se numește administrația și guvernanța Vaticanului, locul femeii în biserică, dar și vistieria Vaticanului. Iată doar câteva din marile dosare care îl așteaptă pe Leon al XIV-lea. La capitolul vistierie, Vaticanul stă foarte prost. Finanțele Bisericii Catolice sunt pe negativ și, cum ar spune un preot, e nevoie de un miracol pentru ca lucrurile să se îndrepte. Deficitul pontifical a fost în 2022 de 78 de milioane de euro, în anul următor de 83 de milioane, iar în 2024 de încă 70 de milioane. Cert, Papa Francisc a început încă din 2013, anul alegerii sale, să asaneze un pic conturile Vaticanului după o serie de scandaluri financiare, dar curățenia nu s-a terminat. Rețetele Vaticanului au fost în 2023 de numai 50 de milioane de euro. Cert, Vaticanul este unul dintre cei mai mari proprietari de imobile, vreo 5.000 de clădiri prin lume, dar mai ales în Italia, care sunt însă ocupate fie de instituții religioase sau universități, fie de angajați ai Sfântului Scaun sau particulari, la tarife, bineînțeles, preferențiale, adică sub cele ale pieții. Ca să-și acopere o parte din deficit, Vaticanul a început să-și vândă din proprietăți. Violențele sexuale, care de un sfert de secol încoace, pătează imaginea Bisericii Catolice și îi îndepărtează pe credincioși, este un alt dosar pe masa noului papă. El însuși acuzat de unii că ar fi acoperit anumite comportamente pedocriminale comise de preoți pe când era în post în Peru. Dacă în țările occidentale, în Europa în particular și în Statele Unite, a început Marea Curățenie, nu la fel de prompte au fost bisericile din Asia și Africa, continentele pe care Biserica Catolică este în plină expansiune. Altfel spus, mișcarea Me Too a rămas un fenomen occidental. Locul femeii în organizarea și guvernanța bisericii este și el o prioritate, un șantier promis de fostul papă, dar neterminat și deci decepționant în bilanțul lui Francisc. Cert, predecesorul lui Leon al XIV-lea a numit mai multe femei în posturi de responsabilitate la Vatican, dar tot Francisc a exclus ipoteza ca femeile să devină diacon, stadiul ultim înainte de preoțime. Biserica Catolică rămâne astfel și azi un bastion al patriarhatului, iar pozițiile din trecut, exprimate la acest capitol de Robert Francis Prevost, noul papă deci, nu sunt încurajatoare pentru a spera într-o evoluție modernă a chestiunii. Statutul homosexualilor va trebui și el clarificat. Francisc a făcut pași mari în acest dosar, admițând începând cu 2023 ca persoanele și cuplurile gay să poată primi binecuvântarea preoților, fără însă ca acest lucru să însemne o recunoaștere a acestor uniuni. Gestul fostului papă a fost apreciat în Occident, dar în Africa, cu excepția celei de nord, măsura papală nu a fost aplicată. Dosar delicat așadar, în perspectivă pentru Leon al XIV-lea. Biserica Catolică și în particular cea din Occident este confruntată și cu o gravă criză a vocațiilor. Exemplul cel mai flagrant vine din Germania, unde nu se mai recrutează practic deloc preoți. Probabil că criza abuzurilor sexuale și secularizarea și-au spus cuvântul, iar fenomenul începe să apară și în America Latină și în Africa. La fel de îngrijorătoare este și diminuarea numărului de fideli. În Germania, de exemplu, din 2022 încoace, mai bine de 500.000 de fideli au dezertat. În Franța, numărul de botezuri de adulți e în creștere, dar el nu compensează cifra globală, care ea este în scădere. În fine, un alt șantier prioritar pe agenda noului papă este cel al guvernanței Bisericii Catolice și al Curiei Romane, administrația centrală a Bisericii Catolice. Șantier esențial, întrucât privește unitatea Bisericii, el a fost deschis de Francisc în 2023 și prelungit tot de fostul papă până în 2028. Altfel spus, Leon este obligat să-l continue și să-l termine. O conducere mai democratică, mai inclusivă, mai descentralizată și în care toată lumea și nu doar clericii să aibă un cuvânt de spus ar fi reforma ideală. Un echilibru greu, dar imperios de găsit dacă Vaticanul nu vrea să-și piardă iremediabil tot mai mulți adepți.
Vasile Damian, a fost răul cel mai mare pentru viitorul României este George Simion, spune la RFI vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu. PSD a refuzat să-și îndemne susținătorii să voteze cu Nicușor Dan în finala prezidențială din 18 mai. Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu i-a spus lui Cosmin Rușcior că îl va vota pe candidatul pro-european.
Da, astăzi este o zi importantă, ziua Europei și ziua independenței României. În sensul acesta, evident, urez tuturor celor care ne ascultă. La mulți ani, la mulți ani României, la mulți ani României europene și cu atât mai mult în contextul actual devine relevant să vorbim despre semnificația apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Pentru că da, trebuie să conștientizăm și beneficiile aderării României la Uniunea Europeană, dar și rolul și responsabilitățile pe care noi le avem în această construcție comună și să realizăm un lucru elementar, că toate aceste lucruri pot dispărea atâta timp cât există voci în societatea română și chiar candidați care spun că Europa nu există.
Totuși, în orice țară, ascensiunea extremismului este cauzată de partidele aflate la guvernare, care comit greșeli după greșeli, care produc nemulțumiri masive în rândul populației. Asta se întâmplă și în România, se întâmplă și în alte țări, evident. Am tot auzit că PSD și-a învățat lecția. Da, dacă te uiți la ce se întâmplă acum, pare că de fapt socialdemocrații și nu doar ei, ci și liberalii n-au învățat mare lucru. Cum așa?
Eu cred că, într-adevăr, rezultatele pe care le-am avut la alegerile prezidențiale, atât cele din toamna anului trecut, cât și cele de acum, au reprezentat un șoc pentru partidele tradiționale. Și în sensul acesta, cu siguranță, trebuie să tragă anumite învățăminte din cele întâmplate. Mă refer aici la modul în care fac politici publice, la modul în care comunică cu cetățenii, la modul în care reacționează la problemele sociale. Și da, și mie mi-ar place să zic acum foarte clar că am învățat lecția. Și poate prin prisma acestui șoc și reacțiile nu sunt tocmai clare pe anumite subiecte. De aceea avem datoria noi, cei care suntem siguri pe valorile noastre, cum este cazul meu, și trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt.
Cum vi se pare decizia partidului de a nu susține niciun candidat în turul 2? De fapt, întrebarea corectă ar fi cum apreciați decizia PSD de a nu-l susține pe Nicușor Dan?
Poate unii dintre ei s-au temut. S-au temut în sensul în care, dacă PSD ar da o direcție, mult cred astăzi, inclusiv din PSD, că această direcție nu ar fi ascultată de simpatizanții noștri. Unii ar crede chiar că dacă dăm o direcție ar fi chiar negativ pentru eventual Nicu Șordan, pentru că ar fi interpretată această direcție ca fiind din nou o voință a sistemului. O temă importantă pentru extremiștii din România și prin prisma acestor elemente pot înțelege decizia, de aceea m-am și abținut la această decizie, am avut curajul să fac lucrul acesta, dar în același timp acea decizie îmi dă mie libertatea să spun ceea ce gândesc, eu susțin calea europeană și evident, așa cum de-a lungul timpului PSD a spus foarte clar, noi nu putem susține AUR, nu vom face o coaliție cu AUR și, în consecință, nu putem susține ideea aceasta ca un candidat AUR, domnul Simion, să ajungă președintele României.
Nu veți face sau nu puteți susține o coaliție cu AUR și dacă totuși George Simion câștigă aceste alegeri, ce veți face?
Dacă domnul Simion susține aceste alegeri, domnul Simion trebuie să spună cum va face acel guvern pe care îl promovează de atâta timp, cum își va numi primul ministru, care este agenda.
Dar aici este o nuanță, pentru că Marcel Ciolacu spunea acum câteva zile, cât timp sunt eu președintele PSD, nu vom face guvernare cu AUR. Deci cât timp este dânsul președintele PSD și când n-o să mai fie?
Acum, eu spun ceea ce voi susține indiferent cine este președintele Partidului Social Democrat. Probabil că Marcel Ciolacu va rămâne președintele Partidului Social Democrat și după acest moment electoral și va participa la acele negocieri care vor avea loc cu viitorul președinte al României. Eu refuz ideea de coaliție, dar refuz și ideea de colaborare sub orice formă. Nu sunt un susținător al lui Nicu Șordan, eu sunt social-democrat și știm care este răul cel mai mic și care e răul cel mai mare pentru mine. Răul și pericolul este reprezentat în această alegere pe care trebuie să o facem, fie că vrem, fie că nu vrem, de domnul Simion și de cei de la AUR.
Deci personal îl veți susține pe Nicu Șordan, veți vota cu Nicu Șordan, asta ar fi ideea. Spuneați mai devreme că răul cel mai mare pentru România în acest moment este AUR Simion.
Mesajul meu este foarte clar și evident am datoria și responsabilitatea să mă adresez și colegilor și simpatizanților Partidului Social Democrat. Voi vota foarte clar calea europeană și calea europeană în această bătălie este reprezentată, spun poate chiar din nefericire, de un singur candidat, mai ales în contextul în care domnul Simion a spus ieri că Europa nu există și, cum spunea și mai devreme, dacă spune că Europa nu există, înseamnă că nu are nevoie de subvenții pentru fermieri sau de fonduri europene pentru dezvoltarea României.
Nu credeți că asta ar fi fost abordarea mai corectă și pentru PSD la nivel de partid, să spună exact ce a spus acum dumneavoastră?
Acum, eu respect, accept poziția colegilor mei, însă am o responsabilitate. Mereu am susținut această cale europeană pentru România, mereu am spus că noi suntem coaliția europeană, susținem calea europeană. Ori, dacă am spus lucrul acesta în permanență, eu nu pot să mă dezic de deciziile anterioare ale partidului. Adică partidul a spus foarte clar de ce am avut nevoie de respectiva formulă de stabilitate pentru România europeană împotriva unui extremism periculos. Acele decizii nu au fost anulate de o decizie nouă. Doar s-a luat o decizie ca fiecare membru de partid să aibă propria sa opțiune.
Pentru că ați văzut și comentariile din presă, comentariile unor analiști politici, politologi, care văd în această decizie, în această ambiguitate, să spunem, a PSD-ului, o formă de lașitate, o formă de irresponsabilitate. Cum le-ați răspunde?
Putem blama Partidul Social Democrat pentru multe, dar nu putem blama Partidul Social Democrat pentru absolut orice.
PNL a spus clar, îl susținem pe Nicu Șordan, UDMR la fel.
Da, eu aș vrea să văd, într-adevăr, din partea liderilor locale a acestor formațiuni, făcând, într-adevăr, campanie pentru dimensiunea europeană, nu doar o simplă declarație. Eu, în continuare, am speranța că mulți dintre liderii noștri vor înțelege că pot depăși nemulțumirile vis-a-vis de unul dintre candidați și vor înțelege care este răul cel mai mic și care este opțiunea corectă pentru țara noastră.
L-am ascultat pe Victor Negrescu, este vicepreședintele Parlamentului European. Europa există cu siguranță, astăzi este ziua ei și azi de 9 mai Cronica Europeană este consacrată, evident, Zilei Europei, o zi cu semnificație extraordinară în România de azi, ne spune Ovidiu Nahoi.
Astăzi este Ziua Europei. Semnificația o cunoaștem. Noutatea este alta. Atmosfera sumbră care înconjoară astăzi aniversarea declarației Schuman. O senzație a pericolului căderii de pe hartă, încercată de o mare parte a societății după rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale. Acum 30 de ani, în 1995, toți liderii politici ai României de atunci, inclusiv Corneliu Vadim Tudor, semnau declarația de la Snagov, documentul prin care își afirmau dorința de a duce România în direcția euroatlantică. De atunci, cu toate suișurile și coborâșurile, cu toate problemele interne legate de corupție, politicianism, proastă guvernare, a existat o constantă. România a rămas ferm ancorată în direcția ei pro-occidentală. Totul până la avansul extremei drepte. Și până într-acolo, încât alegerile din 18 mai nu mai sunt între o ofertă politică sau alta, între un stil de guvernare sau altul, ci între apartenența la o lume sau alta. Mulți vor spune că afirmația este exagerată. În definitiv, nimeni nu a zis în România că vrea să scoată țara din Uniunea Europeană. Nu din punct de vedere tehnic. Dar România este pe cale de a fi scoasă în afara Europei, pe tăcute și pe termen lung. Să observăm că toate marile teme vânturate în ultima vreme de extrema dreaptă sunt, de fapt, în afara Europei, a valorilor ei, a regulilor ei, a normelor sale minime de civilizație. Promovarea urii, disprețul și îndemnul la discriminare pentru tot ceea ce este altfel, ceea ce este diferit, naționalizări de companii, declararea ca dușmani a investitorilor străini, venerarea agresorului Putin drept patriot, promisiunea că străinii vor fi dați afară din țară, amenințări fără de rușine la adresa presei și a organizațiilor neguvernamentale, ba chiar, în aceste zile, un venerabil actor și-a permis să-i amenințe cu trimiterea la canal pe toți cei care nu susțin acest curs care ne scoate din Europa civilizată. Nu este suficient să fii membru pe hârtie al Uniunii Europene, câtă vreme încetezi a mai fi european. Ești european pentru că vrei să fii, pentru că te comporți astfel, pentru că știi ce înseamnă solidaritatea, respectul față de cel de lângă tine, toleranța, restul, libertățile de circulație, fondurile de coeziune, investițiile, Erasmus, toate acestea sunt doar consecințe. România nu este în aceste zile pe cale de a efectua un roexit după model britanic, dar este pe cale să se izoleze, să întoarcă spatele Europei, să dea un scuipat în fața partenerilor care au ajutat-o să scape de sărăcie. Consecințele economice, nefaste, după cum deja se poate vedea, le vom resimți și mai abitir de-abia după. De aceea Europa se cuvine apărată, ieșind în piețele publice și bucurându-ne împreună de Ziua Europei și votând conștient.
Mulțumesc, Ovidiu Nahoi. Serviciile de informații ucrainene au comunicat destructurarea unei rețele de spionaj ungar în vestul țării și au arestat doi agenți. Cei doi ar fi fost anterior militari în armata ucraineană. Guvernul de la Budapesta consideră măsura o acțiune de denigrare a Ungariei și, ca răspuns, expulzează doi diplomați de la ambasada Ucrainei în Ungaria. E o poveste complicată, detaliile nu sunt cunoscute, dar este un nou capitol în relațiile nu foarte prietenești dintre cele două țări. Corespondentul RFI la Budapesta, Balazs Barabas.
Ziarul ucrainean Kyiv Post și postul de televiziune suedez SVT Nyheter au relatat arestarea de către autoritățile ucrainiene a doi agenți recrutați de serviciile secrete ungare. Având în vedere că anterior ei au fost angajați ai armatei Ucrainei, sunt acuzați de trădare. Serviciul de securitate ucrainean, SBU, a comunicat că sarcina celor doi a fost de a strânge informații despre securitatea regiunii Transcarpatia, de a indica punctele slabe ale apărării terestre și aeriene a regiunii și de a observa opiniile sociale și politice ale locuitorilor zonei, mai ales părerile lor despre o eventuală intrare în regiune a trupelor militare ungare. Cei doi sunt un bărbat și o femeie. Bărbatul ar fi cerut cetățenie ungară la consulatul Ungariei, unde a fost contactat de un ofițer al serviciilor ungare și l-ar fi cooptat în schimbul unor sume de bani. Sarcina lui a fost, printre altele, localizarea sistemelor de rachetă S-300, ceea ce poate interesa și Rusia. Agentul ar fi trecut de mai multe ori granița în Ungaria. Contactat de presă, Ministerul Afacerilor Externe Ungare a comunicat că nu a fost înștiințat oficial. Apoi, după câteva ore, ministrul Péter Szijjártó a postat un mesaj în care a acuzat Ucraina de acțiuni ostile împotriva Ungariei. Acestea, a spus Szijjártó, sunt motivate de decizia Ungariei de a nu trimite nici arme, nici bani Ucrainei și de a se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. De aceea, Ucraina a pornit în repetate rânduri acțiuni de denigrare împotriva Ungariei, cum este și cel recent.
Ezért a mai napon kiutasítottunk Magyarországról két Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet. Az erről szóló döntést, jegyzéket Ukrajna budapesti nagykövetségén.
De aceea, astăzi am expulzat din Ungaria doi spioni care lucrau la ambasada Ucrainei sub acoperire diplomatică. Am înmânat ambasadorului Ucrainei nota în acest sens, a spus ministrul. Analiștii de securitate contactați de presa ungară consideră că sunt multe aspecte neclare în cazul de spionaj. Dincolo de declarațiile serviciilor ucrainiene, nu e clar cine a racolat concret cele două persoane și ce sarcini aveau. Nu ar fi exclus niciun scenariu în care Rusia ar fi organizat acest caz pentru a adânci și mai mult tensiunile dintre Ungaria și Ucraina. De la Budapesta pentru RFI, Balazs Borabas.
Serviciul de informații interne din Germania a fost obligat să-și corecteze calificarea publică a formațiunii AfD ca partid extremist. Măsura a fost impusă serviciului de justiție în urma unei plângeri a formațiunii. Până de curând, AfD fusese calificat în expertizele și rapoartele serviciului de informații interne ca un partid parțial extremist. William Totok de la Berlin.
Oficiul pentru protecția Constituției, adică Serviciul de Informații Interne din Germania, a fost obligat să-și retragă calificarea Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, ca o formațiune în totalitate extremistă. Serviciul a anunțat săptămâna trecută că a întocmit o expertiză în care s-a ajuns la concluzia că partidul este în totalitate o formațiune extremistă de dreapta. Conținutul expertizei a fost prezentat de către fosta ministră de interne, socialdemocrata Nancy Faeser, înainte ca noul guvern de coaliție să fi fost instalat. Faeser a declarat în fața presei că expertiza cuprinde peste 1000 de pagini. Trimiterile la conținutul documentului au fost preluate dintr-o sinteză postată pe site-ul oficiului. Serviciul a șters postarea după ce un tribunal din Köln a dat curs plângerii AfD, care a cerut revizuirea aprecierii ca formațiune extremistă de dreapta. Tribunalul urmează să revină asupra deciziei și va pronunța atunci și un verdict. Responsabilitatea juridică îi revine Tribunalului Administrativ din Köln, pentru că sediul central al Oficiului pentru Protecția Constituției se află în acest oraș, situat în apropierea de Bonn, fosta capitală a Republicii Federale. O sucursală se află și la Berlin, iar în conformitate cu principiile federalismului, cele 16 landuri au oficii regionale cu atribuții specifice operativ-informative. În declarații publice, Serviciul de Informații Interne este obligat acum să folosească vechiul calificativ, vorbind despre un partid parțial extremist. Textul integral al expertizei oficiului nu a fost dat publicității, fiind declarat document confidențial. Inclusiv acest fapt a stârnit o serie de reacții negative și de critici venite din străinătate. Atât primul ministru din Ungaria, Viktor Orban, cât și Herbert Kickl, liderul Partidului Radical de Dreapta din Austria, FPÖ, vicepremierul italian Salvini și politicienii americani Rubio și Vance au criticat raportul, sugerând că ar fi vorba despre o încălcare a principiilor democratice și o încercare de a elimina un adversar politic. Presa de dreapta și ultraconservatoare din spațiul de limbă germană a avut o atitudine similară, făcând trimiteri la anularea alegerilor prezidențiale din România. Întreaga chestiune a avut un contraefect. În semn de solidaritate s-au înscris peste 1000 de persoane în AfD. Deoarece după publicarea raportului s-a vorbit că cei activi în AfD ar trebui să fie eliminați din învățământ, poliție, armată și aparatul funcționarilor de stat, 85 de persoane au demisionat din partid. În acest context s-a redeclanșat și discuția despre scoaterea în afara legii a partidului. O astfel de procedură ar fi extrem de dificilă și ar trebui să fie cerută de ambele camere ale Parlamentului Federal. Încercări similare cu alte partide radicale au eșuat. De-a lungul existenței Republicii Federale au fost interzise două formațiuni. Partidul Socialist al Reichului, succesor al Partidului Nazist al lui Hitler, în 1952, și Partidul Comunist din Germania, în 1956. O petiție de protest contra scoaterii în afara legii a AfD, lansată de Gazeta Naționalist Conservatoare Junge Freiheit, a fost semnată de aproape 85.000 de persoane. Mai multe publicații germane au criticat secretizarea documentului emis de Serviciul de Informații Interne. Profesorul Volker Böhme-Nessler a spus într-un interviu acordat canalului de televiziune administrat de ziarul conservator Die Welt că prezentarea raportului nu a fost nimic altceva decât o manevră politică scandaloasă a ministrei de interne Faeser.
Das ist ein politisches Manöver der Innenministerin.
Expertul pentru probleme legate de extremism, Eckhard Jesse, a respins aprecierile serviciului în legătură cu AfD. Într-un articol publicat în ziarul conservator Die Welt, Jesse a afirmat că nici centrala de putere a partidului și nici majoritatea membrilor AfD nu sunt extremiști de dreapta. În opinia lui Jesse, AfD nu se face vinovat de o agitație agresivă contra ordinii liberal-democratice. Asemenea zeului Janus, partidul înființat în 2013 are două fețe opuse. În partid se pot identifica păreri neoliberale, național-conservatoare, populiste, conspiraționiste, naționalist-poporale, cât și extremist-antidemocratice. Ținând cont de acest amalgam, Jesse califică partidul drept unul semi-extremist, respingând calificarea emisă de Serviciul de Informații. Din sondajele date publicității se poate observa că ascensiunea de popularitate a partidului continuă. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
La 40 de minute sunteți, revenim în actualitatea internă. Peste 100.000 de oameni au semnat în doar câteva zile petiția de click prin care cer finalizarea anchetei în care o adolescentă de 17 ani a acuzat că a fost violată de 3 bărbați la o școală de vară a AUR în septembrie 2023. George Simion spune că cei 3 nu sunt membri de partid. Semnatarii petiției cer public explicații procurorului general și șefului parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Petiția a fost inițiată de platforma Campania Mea a de click de Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane și activistă pentru drepturile victimelor. Potrivit acesteia, ancheta bate pasul pe loc în condițiile în care raportul medico-legal a confirmat agresiunea. Mai grav, acum este folosită ca armă în context electoral. Mirela Dădăcuș a documentat.
În 2023, dosarul a fost instrumentat inițial de parchetul din Slobozia, care a pus în mișcare acțiunea penală și a început urmărirea penală împotriva celor 3 suspecți. Dosarul a fost mutat apoi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde procurorul de caz i-a scos de sub urmărirea penală și a transformat presupușii agresori în martori. După ce cazul a devenit public, oficialii AUR au spus că persoanele acuzate nu fac parte din partid, iar cei care au invitat tineri la școala de vară a partidului și-au dat demisia. În legătură cu ceea ce ar fi extrem de reprobabil, dar nu avem surse în momentul acesta credibile, o să lăsăm instituțiile statului să-și facă treaba. Vă pot confirma că noi am făcut ancheta internă. Nu a fost implicat niciun membru AUR. Cei invitați acolo care au consumat alcool au fost scoși în afara școlii de vară și trimiși acasă, iar cei care i-au invitat acolo și-au dat demisia din AUR Ialomița, tot biroul județean de la Ialomița. Cei care au recomandat niște tineri fără să le vadă profilul, adică respectivii tineri s-au dus să-și cumpere alcool și nu au ascultat de organizatori. Este un motiv destul de temeinic, anunța atunci George Simion într-o conferință de presă potrivit hotnews.ro. Simion a mai spus că așteaptă să continue verificările făcute de către poliție și a subliniat că orice om care face un astfel de incident trebuie pedepsit exemplar. Un an mai târziu, Certificatul medico-legal prezentat de Digi24 a confirmat leziuni specifice infracțiunii de viol, iar pe hainele fetei de 17 ani au fost găsite urme biologice provenind de la cei trei bărbați indicați de victimă. În urmă cu câteva zile, într-o postare făcută pe Facebook, avocata Claudia Postelnicescu a spus că a reprezentat-o în trecut pe fata care a reclamat că a fost agresată și a acuzat autoritățile că tergiversează dosarul. În acest context, comunitatea de click cere public următoarele clarificări: care este motivul pentru care cei trei presupuși agresori au fost scoși de sub urmărire penală, ce măsuri concrete au fost luate pentru a proteja drepturile victimei și pentru a garanta că acest dosar va fi tratat cu seriozitate, fără influențe politice, ce anume a ținut ancheta pe loc în tot acest timp. Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane și activistă pentru drepturile victimelor la Declic România, explică la RFI.
Am văzut că toate celelalte demersuri pentru a-i se face dreptate fetiței au eșuat, așa că am zis, e ultima variantă, e să facem o petiție, să vedem, să punem presiune publică, să ceară. Că eu mi-amintesc că doamna Cristina Coarnă, un judecător din Brăila, a spus la un moment dat că dă o sentință din asta foarte blândă pentru un violator din cauza faptului că acel caz n-a creat urmare socială și proteste de stradă. Și am zis, băi, dacă asta vor ei ca să ia măsuri, asta facem. Și de aici petiția.
Ce s-a întâmplat în acești 2 ani? Practic, am înțeles că cei 3 presupuși violatori au fost scoși de sub urmărire penală, nu?
În momentul în care vorbim de un raport medico-legal care confirmă cu nume și prenume că ADN-urile aparțin celor 3, eu nu cred că mai vorbim de presupuși violatori, sincer. Ei nu au pățit absolut nimic. Dar, în schimb, bietul copil, cum trăiește el văzând ce se întâmplă? Văzând că ei sunt liberi, văzând că ea este cea pe care se pune presiune, văzând că ei nu îi se face dreptate.
Mai nou, cazul ei este speculat și politic împotriva candidatului la președinție?
Din păcate, da, pentru că de la bun început, din păcate, nu s-a știut să se facă dreptate și bineînțeles că atât timp cât avem politicieni, ei vor profita întotdeauna de fiecare vulnerabilitate a contracandidaților sau a altor politicieni pentru a-și face capital politic. Am văzut astăzi un pasaj al domnului Simion în care zicea, întrebat de viol, zicea ceva de genul ONG-uri de tip Soros. Îmi pare rău să-l anunț pe domnul Simion, dar eu nu sunt ONG de tip Soros, sunt Larisa, primul supraviețuitor de trafic uman din România asta care și-a asumat lupta cu nedreptatea. Am un nume, am o identitate, sunt foarte ușor de găsit. Noi, ca adulți, în toată firea, găsim pentru un viol vinovat un copil de 17 ani. Este un copil care nu își poate da total consimțământul, mai ales când vorbim de diferențe atât de mari de vârstă. Copila aia avea 17 ani, unul dintre ele avea 31, 34, 35. Da? Adică fiecare dintre ei avea încă o dată aproape vârsta ei. Cum facem? Putem acuza un copil că e vinovat, da, într-o astfel de situație?
Au spus că se afla într-o avansată stare de ebrietate potrivit.
Și cine i-a dat să bea? Mai bine s-ar întreba asta, domnii din aur și doamnele din aur, mai ales doamnele care sunt mame. Eu, ca femeie, asta m-aș întreba. Cine i-a dat copilului să bea? De ce niște adulți în toată firea dau unui copil de băut? Copilul ăsta, de la bun început, trebuia integrat într-un centru, într-un program, în ceva specializat, în așa fel încât trauma asta, cu toate că o să o urmărească toată viața, măcar să fie pe cât se poate de estompată, să devină o cicatrice, să nu fie o rană deschisă și sângerândă.
Cazul este dezbătut și pe rețelele sociale, inclusiv pe TikTok, unde sunt oameni care cer dreptate pentru victimă.
Mirela Dădăcuș, mulțumesc. Noua clădire a Spitalului de Copii din Timișoara, a cărei construcție a început în 2014, este în sfârșit recepționată. E însă goală și nu are niciun fel de dotări, în ciuda promisiunilor făcute chiar în urmă cu un an de ministrul Alexandru Rafila. Aici se vor muta totuși din vară primele 3 secții, între timp evaluarea celei mai recente cereri de finanțare pentru aparatură a fost suspendată. Otilia Ghițescu a transmis.
E multă lumină, nu miroase a tristețe și boală, iar în jur vezi delfini, ursuleți, foci, girafe sau albinuțe. Colorate și vesele, aceste desene decorează straniu pereții unei clădiri a cărei finalizare e așteptată la Timișoara de aproape 10 ani. Vorbim despre noul spital de copii, investiție de 12 milioane de euro, dusă aproape integral de primărie, care în sfârșit e gata. E gata, dar încă nu poate fi folosită pentru că, paradoxal, acest imobil cu 7 etaje e complet gol. Va mai rămâne așa câteva luni și de fapt nu se știe când ar putea fi folosit integral. De ce? Simplu. Nu sunt bani pentru dotări, deși în urmă cu exact un an, ministrul sănătății Alexandru Rafila promitea sprijin total. Era campanie electorală, iar cumpărarea de aparatură pentru acest spital în care sunt tratați copii din toată țara era o promisiune datată 2012. În altă campanie electorală, deci, aceea din 2012, se promitea construirea rapidă a unui spital de copii. Șantierul a început în mai 2014 și ar fi trebuit încheiat 2 ani mai târziu. După o insolvență, lucrări neprevăzute și finanțări promise, dar neonorate decât în mică parte de Ministerul Sănătății, 11 ani mai târziu, clădirea este gata. A și fost recepționată de primărie și mai sunt depus la punct mici detalii birocratice pentru ca ea să poată fi transferată către Spitalul de Copii. Ce urmează? Primarul Timișoarei, Dominic Friț, explică.
Vom avea 2 etape în funcționalizarea acestui spital. Într-o prima etapă o să mutăm temporar anumite secții care deja funcționează în spital cu dotările deja existente aici, dar bineînțeles că speranța este ca această clădire să fie dotată în întregime cu dotări medicale noi. Pentru asta am făcut mai multe încercări în trecut, care din păcate nu au adus roade, dar acum la a treia încercare, deci al treilea proiect de dotări la care lucrăm, a treia linie de finanțare sperăm să fie cu noroc. Am depus anul trecut, în decembrie, împreună cu Spitalul de Copii, un proiect în valoare de 80 de milioane de euro, care include și dotarea completă acestui corp și construcția unui nou corp de clădire care o să lege clădirea veche cu această clădire nouă și bineînțeles că suntem într-un strâns contact cu Ministerul Fondurilor Europene și sperăm să câștigăm această finanțare pentru că asta este șansa cea mai apropiată să putem dota acest spital.
Ați auzit bine, este a treia încercare de finanțare pentru dotările spitalului estimate la 20 de milioane de euro. Proiectul nu a fost inclus în PNRR și nu a fost considerat eligibil nici pentru alte axe de finanțare. Vestea proastă este că Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești, pe care a fost depusă ultima solicitare, este în acest moment suspendat, deci nu se știe când ar putea fi făcute evaluări. Spitalul de Copii lui Țurcanu a câștigat în ultimii ani finanțări importante de milioane de euro pentru aparatură în secțiile existente. Tocmai pentru că există aceste dotări moderne care sunt utilizate în clădiri vechi, noul corp vor fi mutate din vară 3 secții. Prima este unitatea de primiri urgențe, urmată de neonatologie prematur și terapia intensivă. Practic, vor fi ocupate cel puțin 3 din cele 7 etaje ale clădirii. Întrebat dacă mai are așteptări de la Ministerul Sănătății, Dominic Friț a fost diplomat.
Da, speranța moare ultima. Acum, bine, trebuie să și vedem cum se sortează guvernul, dar bineînțeles că pentru toată lumea, cred că este evidentă, o clădire atât de valoroasă, nouă, a costat cam 12 milioane de euro, bani plătiți în primul rând din bugetul local, o clădire nu poate să rămână goală și eu sunt sigur că și Ministerul Sănătății vede propria responsabilitate în această dotare, deci eu sunt încrezător.
Spitalul de Copii lui Țurcanu din Timișoara funcționează în mai multe clădiri. Unele dintre ele au fost retrocedate foștilor proprietari. În 2001 aici a fost făcut primul transplant de celule stem la un copil în România, iar clinica de oncohematologie este un reper în țara noastră. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Arhitectul Ion de Berindei, cel care a coordonat în 1925 construcția Palatului Culturii din Iași, îi întâmpină pe vizitator și le oferă informații. Holograma interactivă nu este doar o simplă proiecție, este integrată cu inteligența artificială, fiind capabilă să răspundă în timp real la întrebările vizitatorilor în 3 limbi, română, engleză și franceză. Prin acest proiect se valorifică patrimoniul cultural într-un mod modern și accesibil, spun organizatorii. Un reportaj de Violeta Cinc.
Bine ați venit la Palatul Culturii din Iași. Eu sunt arhitectul Ion Berindei și am proiectat această clădire special pentru dumneavoastră. Cu ce vă pot fi de folos? Adresați-mi o întrebare la microfon și vă răspund în cel mai scurt timp.
Vă mulțumesc.
De unde pot să cumpăr bilete?
Țineți-vă să cumpăr așa, cum mă întrebați.
De unde pot să cumpăr bilete?
Pentru a cumpăra bilete, poți merge la casa de bilete a Palatului Culturii sau poți achiziționa online de pe platforma Muzeu. Ro, asigură-te că alegi opțiunea care ți se potrivește cel mai bine.
Această hologramă mi se pare interesantă și creativă pentru copii. Eu cred că ajută la îmbunătățirea datelor legate de acest palat și ajută copiii în evoluarea lor.
Ghișeul de informații din holul principal al Palatului Culturii a devenit istorie. Istorie au devenit și chipurile obosite și glasurile uneori arțăgoase ale oamenilor de la InfoPoint. Vizitatorii au acum ocazia de a interacționa cu o hologramă în mărime naturală a arhitectului Ion Berindei, cel care a coordonat construcția emblematicului edificiu. Managerul Complexului Muzeal Național Moldova, Iași, Andrei Apreutesei.
O premieră națională care vine să și rezolve o problemă foarte acută a muzeilor din România, acea lipsă de resurse umane, astfel încât, iată, cei 2-3 oameni care stăteau mereu la InfoPoint, am reușit să-i distribuim acolo unde aveam nevoie mai mare și am inaugurat prima infohologramă în persoana arhitectului Ioan Berindei, cel care a proiectat Palatul Culturii. Practic este o hologramă care vine să ajute în 3 limbi de circulație națională și internațională, română, engleză și franceză, bazat pe inteligență artificială și pe toate tehnologiile actuale, vine să răspundă nevoilor și, de ce nu, curiozităților pe care le au cei care vin să ne viziteze, cei care vin să ne vadă. E un proiect dezvoltat alături de o companie din Iași, fondată de niște studenți absolvenți ai UTI, și sperăm noi să fie doar un prim pas, iar dacă lucrurile vor merge bine, încercăm să extindem proiectul și la nivel de turnul cu ceas, unde iarăși avem o mare nevoie de personal, și în alte muzee în care putem să suplinim acest.
Managerul Complexului Muzeal Național Moldova, Andrei Apreutesei, este completat de Andrei Gheorghiță, șef lucrări la Universitatea de Medicină, Bioinginerie Medicală și coordonatorul unui startup, altfel spus, realizatorul hologramei.
Tehnologia în sine reprezintă un set de cunoștințe avansate pentru realizarea acestei tehnologii, dar atât timp cât faci lucrurile cu pasiune și le faci din plăcere și atunci vin și rezultatele, nimic nu e greu atunci când îți dorești și ești determinat să faci un lucru.
Ați folosit inteligența artificială?
Da, este folosită inteligența artificială. De fapt, hologramă pe care o vedem în cadrul Complexului Muzeal Moldova are la bază celebrul OpenAI de acum, adică, așa cum îl știm cu toții, ChatGPT.
La ce fel de întrebări nu poate răspunde?
Nu poate răspunde la întrebări cu subiecte cu un anumit caracter sensibil, cum ar fi, de exemplu, întrebări legate de politică, care nu cred că și-au rostul într-un complex muzeal. Suntem o echipă mixtă, avem atât o parte de dezvoltare IT, respectiv modelarea personajului, avem o echipă care se ocupă de integrarea AI și mai avem încă o echipă care se ocupă de integrarea hardware, adică toate aceste module la un loc, inclusiv parte de afișare, adică acea hologramă în sine, propriu-zisă. Ideea a început în decembrie anul trecut, s-a concretizat sau s-a conturat la începutul lunii ianuarie. Vedem holograma în funcțiune și ne bucurăm că atrage din ce în ce mai mulți vizitatori și din ce în ce mai mulți copii îi văd alături de hologramă și, bineînțeles, ca orice tineri sunt pasionați de tehnologie și atunci îi atrage acest mod de afișare interactivă. Astfel de holograme nu le mai regăsim nicăieri, deci este o premieră. După cum am spus, noi suntem un startup și avem în curs mai multe proiecte în dezvoltare. În viitorul apropiat, probabil că o să ne întâlnim mai des.
Realizatorul hologramei, Andrei Gheorghiță. Holograma i-a atras și cucerit imediat pe vizitatori.
Foarte mult, foarte bun. Inteligența artificială, nu? E foarte interesant.
Iar una dintre cele mai frecvente întrebări are un răspuns scurt.
Bonjour, où sont les toilettes?
Salut! Les toilettes se trouvent à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage du Palais de la Culture. Elles sont spécialement aménagées pour le confort de tous les visiteurs. Profitez de votre visite.
A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. Ne reauzim la fix.
Emisiune electorală.